Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про звільнення Фокіна з української делегації в ТКГ, реакції депутатів, а також почуємо думку Віталія Портникова. Про сімейні цінності слуг народу, як попри обіцянки Зеленського, кумівство поширилося у «Зе-команді». Про найголовніше із перших дебатів у США Трампа та Байдена і про те, як розпізнати ковід чи грип. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Після багатотижневого обурення в українському суспільстві Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в тристоронній контактній групі і увільнили від виконання обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ. В Офісі президента наголосили, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій. Це безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу. Це цитата. А що думають про це звільнення народні депутати? Радіо «Свобода» розпитала декотрих із них. Першим ви почуєте Дмитра Гуріна, члена фракції «Слуга народу».
Ніхто не очікував, що він стане говорити те, що він говорить. І тому, коли всі побачили на практиці, що людина на сьомий рік війни не бачить жодних підтверджень того, що йде війна між Україною і Росією, то це стало просто всім видно і стало зрозуміло, що це таке рішення, яке має наслідки, які ми всі бачимо.
Чому одразу цього не побачили? Тому очевидно, що спілкувалися з ним, коли запрошували.
Кожній людині потрібен час, щоб розкритися. Ви розумієте? Я впевнений, що ніхто не очікував такого від пана Фокіна. Я бачив, як на комітеті відреагували люди, всі були просто шоковані. Хто прийде замість нього, це є прерогатива президента. Ми не можемо туди втручатися. Я впевнений, що будуть уважно обирати людину. Хто саме це має бути? Вочевидь, людина, яка може вести перемовини на високому рівні, і у якої є якийсь досвід позитивний, перемовин, успішних і відстоювання інтересів України. Таких людей в Україні є багато.
Это, в принципе, визитна карточка сьогоднішньої влади, коли непослідовність, легкомислие і відсутствие якоїсь стратегії приводять таким шараханням, яке, в общем-то, у людей виникає відчуття, що вони просто спочатку щось роблять, а потім, коли їм окрик, вони бігуть назад, нет выдержки, нет политической воли, это плохо. Я, к сожалению, его полностью не слышал, но ключевые моменты, которые касаются и закона об амнистии, и необходимость диалога, и тех вещей, которые, в общем-то, соответствуют Минским соглашениям, мы разделяем.
А щодо війни, він сказав, що не бачить прямих ознак того, що між Україною та Росією є військовий конфлікт.
Если он так сказал, значит, он так не видит. Я не могу комментировать его слова, это его высказывание. Вы что хотите, чтобы я говорил, что он прав или виноват? Его позиция такая.
Коли Фокін говорить, що він не отримає ніяких директив, так а що він там робить? Що це таке? Це ж не клуб пенсіонерів, які живуть в Конча-Заспі, це не кав'ярня, це міжнародні перемовини. Я працювала 4 роки в Мінській групі. Я хочу дуже відповідально вам сказати, що напередодні кожного засідання групи я отримувала під розпис директиви з Міністерства закордонних справ України. Я з ними ознайомлювалася, як і всі інші учасники групи, і ми мали діяти виключно в рамках цих директив. Там не могло бути самодіяльності. Фокін і Кравчук були дістані з цього політичної пенсії тільки тому, що їх позиції прорадянські всі і взагалі підігрування Кремлю відповідають тому, що відбувається в голові Зеленського. Звільнять Фокіна, призначать Чмокіна, призначать Колю Тищенка, ще когось, хто так само говорить. Ви ж зверніть увагу, всі вони, оці друзі президента, говорять, що нет нікої другої сторони, це все український народ. Та вибачте, це є все, що я чула в Мінську щодня від росіян.
Напрошується один висновок, що запросивши людей, таких як Фокін, Офіс президента міряв, як кажуть в народі, атмосферу або температуру середню по палату. Тобто озвучував пан Фокін те, що з тих чи інших причин не може озвучити офіційна влада. Через те дуже прикро і сумно, що Офіс президента вибрав саме такий шлях. Я не вірю, що пан Фокін мав право висловлювати свою особисту позицію. Якщо навіть він це робив, то це неправильний підхід. Той, хто запрошував пана Фокіна в цю трьохсторонню контактну групу, мав чітко сказати, що він має право коментувати, а що ні. Мене особисто обурила заява, хоча я знаю і особисто знайомим з паном Фокіном, і до вчорашнього дня я утримувався від різких коментарів. Те, що я почув вчора, воно викликало бурю емоцій. Фокін висловлював те, що бояться з тих чи інших причин або не хочуть озвучувати очільники держави. І це вже зовсім інша історія, яка може мати продовження. Не буде Фокін, буде хтось інший. І це нас турбує.
Абсолютно жалюгідне враження. Фокін, який говорить, що не бачить доказів російської агресії на Донбасі, який говорить, що Росія не ворог, не агресор, а контрагент, країна, з якою треба шукати згоду. Фокін, який говорить, що відповідати, чий Крим він не бачить за доцільне. Це ті тези, які показують його позицію. Його позиція є антиукраїнською. Чи це йому хтось надиктував і він повторює, чи це те, в що він вірить, зараз не має жодного значення. Він висловлює такі позиції на міжнародній арені. Він послаблює наші позиції на міжнародному рівні. І коли Україна каже, що з Росією треба домовлятися, Росію нужно поняти, як каже Фокін, яку можна очікувати допомогу чи підтримку від наших міжнародних партнерів, які скажуть, ви ж самі хочете з ними дружити, розбирайтеся самостійно. Як тільки ми перетисли ситуацію і консенсусом, не лише фракції «Голос» і опозиційні фракції, але весь парламент з монобільшістю позицію проявив на комітеті, можливо, Офіс Президента побачив, що назад дороги немає, немає шансів втримати своїх посіпак, які ретранслювали про російські меседжі. І вже також таким способом пробують умити руки, так, і не брати на себе відповідальність, насправді, за те, за що вони безпосередньо відповідальні. Зеленський і Єрмак – це саме вони несуть ту саму відповідальність, яку несе Фокін за його вислови, тому що вони його туди призначали.
Останнім ми чули Романа Лозинського із фракції «Голос». Про призначення і звільнення Фокіна, а також про політику Зеленського почуємо політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про усунення колишнього голови українського уряду Вітольда Фокіна зі складу трьохсторонньої контактної групи по перемовинах в Мінськ. Мудре державне рішення. Виникає тільки питання, а навіщо було пана Фокіна призначати, щоб потім ухвалювати рішення про його відставку? Адже про політичні погляди колишнього прем'єр-міністра, про те, як він ставиться до війни Росії з Україною, як дивиться на ситуацію, що склалася в країні після Революції Гідності 2013-2014 років, було відомо давно. Вітольд Фокін не якийсь пенсіонер, який не дає інтерв'ю, не виступає з коментарями. Він публічна людина. І він залишився послідовним після того, як отримав призначення до трьохсторонньої контактної групи. Можна сказати, що Володимир Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак, з яким пов'язують призначення Фокіна заступником керівника української делегації, про це не знали. А в мене є враження, що знали. Просто вважали, що людина з такою позицією допоможе досягти якихось реальних результатів у перемовинах по Донбасу. І в цьому, до речі, є головна помилка української влади. Можна сказати, що у кадрові політики, що вони не знають, кого призначають. А можна сказати, що у їхньому нерозумінні, що таке мінські домовленості, що таке перемовини із Росією. Угоди в Мінську були підписані тоді, коли Україна фактично зазнала серйозної воєнної поразки. Тоді головною метою української влади було припинити військові дії, тому що в разі продовження наступу регулярних російських збройних сил на українські позиції могли б бути непередбачувані наслідки. Але у спадщину залишилися ті угоди, які ми маємо. І перші пункти цих угод мають на увазі виведення російських військ та їхніх найманців з української території. І проведення вільних виборів на Донбасі вже тоді, коли там не буде ані окупантів, ані тих, хто їм служить. До цього моменту будь-які перемовини не мають жодного сенсу. Саме тому в Києві до обрання Володимира Зеленського президентом України не поспішали із продовженням процесу перемовин, усвідомлюючи, до якої пастки може потрапити Україна. Володимир Зеленський вирішив, що він може впоратися із цим процесом. Активізував перемовини і контакти з Володимиром Путіним, навіть домігся проведення саміту на вищому рівні, почала активно працювати Мінська група, і Україна відразу ж опинилася там, де й мали опинитися згідно із задумом Володимира Путіна у Мінську, в пастці. Отже, формула є дуже простою. До того моменту, поки ми не займаємося активізацією мінського процесу. До того моменту, поки ми демонструємо усьому світу, що Росія не виводить свої війська з української території, санкції проти Росії продовжуються, і ми знаходимося у сильній позиції. З того моменту, як ми активізуємо перемовини, вимагаємо якихось рішень від Росії, відразу ж виникає питання про те, що мінські домовленості не є вигідними для України, що вона сама їх порушує, що вона вимагає їхнього перегляду, і це слабка позиція, яка може призвести до скасування санкцій проти Росії. Будь-які інші підходи просто не існують. І все, що робить Володимир Зеленський свого обрання президентом України, фактично є не на користь припинення війни, а на користь її продовження, але вже якості замороженого конфлікту, який може перерости у війну у будь-який момент. Якщо Володимир Зеленський в це не вірить, хай запитає у керівників Вірменії та Азербайджану, як це буває.
25 жовтня в Україні місцеві вибори. Вони відбуваються кожні 5 років, а інколи – частіше. Проте цього разу вибори проводитимуть за новими правилами, які дуже відрізняються від звичних. Зараз ми розповімо вам усе, що потрібно знати про місцеві вибори 2020. Тому послухайте уважно мого колегу Сашка Шевченка, аби ваш голос зарахували.
Спочатку розберемось із тим, кого ж українці обиратимуть 25 жовтня, на прикладі одного невеликого села. Якщо ваша виборча адреса, наприклад, у селі Мальовниче Кіровоградської області, то на дільниці вам видадуть 4 бюлетені. Перший, аби обрати депутатів до Олексіївської сільської ради, який підпорядковане село Мальовниче. Друге, аби проголосувати за голову цієї сільради. Третій, аби віддати свій голос за кандидата в депутати районної ради. І нарешті четвертий бюлетень вам знадобиться, щоб проголосувати за вашого кандидата в обласну раду Кіровоградської області. Але якщо ви зареєстровані у Києві, то вам видадуть лише 2 бюлетені. Один, аби проголосувати за мера міста, а інший – за депутата Київради. Столиця має особливий статус і не входить до складу Київської області. А отже, кияни не голосуватимуть за склад обласної та районної ради Київської області. А от у Кривому Розі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні виборцям видадуть аж 5 бюлетенів. Їхні міські ради утворили ще й районні ради в межах міста. Тож, наприклад, у Кривому Розі, окрім мера, міської, районної та обласної рад, обиратимуть ще й депутатів з 7 районних рад всередині міста. На цих виборах вперше застосують систему відкритих виборчих списків. Це означає, що тепер виборець впливає на те, які саме кандидати від партії потраплять у місцеву раду. І неважливо, під яким номером він або вона йшли у списку. Бюлетень теж зміниться. Спочатку треба обрати партію, яку ви хочете підтримати. Для цього навпроти неї можна поставити звичайний плюсик чи галочку, чи будь-яку іншу помітку. А потім треба обрати, кого з кандидатів від цієї політсили ви хочете підтримати. Для цього у другому стовпчику потрібно вписати номер кандидата у списку. Його можна знайти праворуч. Якщо ж із конкретним кандидатом вам визначитися складно, другий стовпчик можна лишити порожнім. Тоді партія матиме більше на один голос, а от розстановка сил між її кандидатами не зміниться. Важливо, не можна проголосувати за одну партію, а кандидата зі списку обрати від іншої. Такий бюлетень не зарахують. Якщо ж ви живете у населеному пункті, де зареєстрованих виборців менше 10 тисяч, то депутатів відповідної ради обиратимете за традиційною мажоритарною системою. Хто набрав більше голосів, той від виборчого округу і пройшов. Тільки на цей раз від одного округу може депутатом стане не один кандидат, а одразу від 2 до 4. До речі, самовисуватися кандидати зможуть лише у таких населених пунктах. Якщо ж у територіальній громаді виборців 10 тисяч і більше, то ви висуватися можна лише від якоїсь партії, а вибори відбудуться виключно за системою відкритих виборчих списків. Як за нової системи розподілятимуть мандати між партіями? Розглянемо на прикладі минулих виборів до міськради Рівного. Аби не підігравати жодній з політичних сил, ми змінили їх назви. Отже, у міськраді Рівного засідають 42 депутати. 5-відсотковий бар'єр на минулих виборах подолали 7 партій. І кожна з них має право на один гарантований мандат. Залишається 35 нерозподілених мандатів. Разом партії, які пройшли у Раду, набрали 59226 голосів. Таким чином, аби здобути один мандат, партія має набрати 1692 голоси. Це виборча квота. Кожна партія здобуває стільки мандатів, скільки виборчих квот вона набрала на виборах. Наприклад, партія «За все хороше», яка набрала 15,8% голосів, отримає ще 7 мандатів. А партія «Проти усього поганого», яка отримала другий результат – 14,25% голосів, здобуде ще 6 мандатів. І так далі. На що ж впливають відкриті списки? На те, хто саме з кандидатів від партії отримає посвідчення депутата. Наприклад, кандидати від партії «Міцних господарників» поборються між собою за 5 мандатів, які здобула політсила. Рейтинг кандидатів залежить напряму від того, скільки голосів отримав кожен з них. Таким чином, кандидат, який йшов під 12-тим номером, цілком може отримати мандат, якщо його рейтинг буде вищим за інших. А кандидат під номером 2 може взагалі не потрапити в Раду. І ще один нюанс. Аби стати депутатом, кандидат має здобути як мінімум 25% від виборчої квоти. Тобто у випадку Рівненської міськради, щоб стати депутатом, треба як мінімум здобути 423 голоси. Якщо ж кандидат отримав менше, то навіть прохідний рейтинг не вплине на розподіл місць. Такі мандати розподілятимуть вже за порядком у списку партії. Ну, як і раніше. Система відкритих виборчих списків вперше змушує кандидатів від однієї політсили конкурувати між собою. А це означає, що тепер купити місце у прохідній частині списку буде значно важче. За нової системи виборець має більший вплив на те, чи пройде той чи інший кандидат у місцеву раду.
Кумівство або непотизм, коли впливові люди призначають у владу своїх родичів, одна з рис незрілої політики – ризик превалювання особистих інтересів над суспільними. Володимир Зеленський цю практику обіцяв залишити в минулому. Гостро закидав Петру Порошенку цю політичну ваду і запевняв, що за його президентства кумівства не буде. Але саме з друзів та бізнес-партнерів Зеленський сформував своє найближче владне оточення. Квартал 95 частково перебрався на Банкову, частково у парламент. Його друг дитинства очолив Службу безпеки. Як глибоко це явище поширилося серед української політики за часів президентства Зеленського, програма радіо «Свобода схеми» вирішила простежити на прикладі українського парламенту. Там народні депутати можуть, у тому числі за держкошт, наймати собі помічників. Щонайменше 15 депутатів із монофракції «Слуга народу» набрали собі в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Дехто виписує родичам премії з держбюджету і підвищені зарплати. Та, мабуть, головне посвідчення помічника народного депутата України – це допуск до владних коридорів і статус державної ваги. Сергій Андрушко поспілкувався із цими депутатами, розпитуючи, чи не йде це врозріз із політичними гаслами Володимира Зеленського. Ось уривок цього розслідування.
Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?
25 лютого 2019 року кандидат в президенти Володимир Зеленський звертається до громадян. Відеозвернення Зеленського супроводжує допис.
Більше ніякого кумівства та кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні має стати реальністю разом з вами.
29 березня 2019 року. Концерт в місті Бровари за два дні до виборів президента. Кандидат Володимир Зеленський в оточенні колег та друзів з 95-го кварталу. Його позиція щодо кумівства переконлива і чітка. Оскільки охоронці відтягнули оператора від кандидата, залишився лише аудіозапис.
Класна ваша команда.
Так, ми дуже близькі.
Не переймайтеся, ми відпочинемо.
Кумівства у нас не буде.
10 травня 2019 року. Після переможних виборів Володимир Зеленський звертає увагу депутатів, для кого вони мають працювати.
Сподіваюсь, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах.
Як тепер, через рік, ставляться до кумівства в політиці депутати «Слуга народу» партії Володимира Зеленського? Чи діють тепер вони в інтересах своїх співвітчизників? Банкова, Офіс президента Зеленського. Микола Тищенко, народний депутат, регулярний візитер.
До кумівства в політиці, як ви ставите?
До кумівства?
Так.
А в Україні це наша національна ідея. Всі кумів'я. Всі без виключення. Ведь у нас, в нашій православній слов'янській історії, так прийнято, що ми всі друзі, навіть не через п'яте рукопожаття, а через второе. От є таке відчуття, що ми з вами кумів'ями можемо бути.
Кандидат в президенти Зеленський обіцяв, що кумівства не буде.
Та ні, такого не може бути. Такого не може бути апріорі в Україні.
Микола Тищенко має чи не найбільший вплив на президента, вважає колишній керівник Офісу Зеленського Андрій Богдан.
Хто має найбільше вплив на президента?
Я вважаю, що найбільше вплив на президента має народний депутат Миколай Тищенко.
На паркеті секс-символ нашого проєкту Микола Тищенко.
Серпня 2020 року. З'їзд партії «Слуга народу» на даху будівлі КВЦ «Парковий». Андрій Єрмак праворуч від президента Володимира Зеленського. Це керівник його офісу. Позаду Єрмака – його кум, депутат Микола Тищенко. Це за словами самого Тищенка. Перший помічник президента Сергій Шефір – теж у першому ряді. Його син за останній рік став помічником народного депутата від «Слуги народу» з Кривого Рогу Юрія Кісіля. У першому ряді – Руслан Стефанчук, перший віце-спікер парламенту. Його рідний брат теж на з'їзді – Микола Стефанчук, народний депутат. За останні роки дружина Руслана і дружина Миколи Стефанчука отримали посади помічниць народних депутатів на громадських засадах. На з'їзді і Юрій Корявченков, екс-колега президента з 95-го кварталу. Дружина Корявченкова завдяки чоловіку стала помічницею депутата на громадських засадах. Відвідувач з'їзду – депутат Олександр Скічко. Оформив своїм помічником на громадських засадах свого брата, а народна депутатка Людмила Буймістер – свого чоловіка. Це ще не все. Молодий депутат Олександр Санченко призначив свого батька помічником депутата. А депутати Ігор Копитін, Георгій Мазурашу, Максим Березін і Богдан Яременко – своїх братів. Це не всі родичі, які разом з депутатами «Слуг народу» отримали доступ до парламенту та владних кабінетів після того, як потрапили разом із Володимиром Зеленським до влади. 29 серпня 2019 року. Новий склад парламенту приймає присягу.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
Зацікавили вас? Більше подробиць і деталей дивіться на сайті Радіо Свобода у рубриці «Схеми». Джо Байден та Дональд Трамп нарешті опинилися на одній сцені президентських теледебатів. Кожен із кандидатів обрав різні стратегії підготовки. Із Вашингтона – Остап Яриш.
Перший раунд президентських теледебатів відбувся в атмосфері гострих суперечок. Не завжди дискусія була конструктивною. Одна з найгарячіших перепалок стосувалась подолання пандемії.
Я скажу тобі, Джо, ти б ніколи не зміг зробити тієї роботи, яку зробили ми. В тебе немає цього в крові.
Я знаю, як це зробити. Я знаю, як виконати роботу.
Ти не показав себе добре під час свинячого грипу. Ти був катастрофою. Ти, власне, голова адміністрації, сказав, що ти був катастрофою.
14 тисяч людей померли, не 200 тисяч.
Якщо б ми послухали тебе, то країна була б повністю відкритою. Померли б мільйони людей, а не 200 тисяч. Але навіть одна людина – це вже забагато. Це вина Китаю. Це ніколи не мало б статися.
Тобі слід вибратись із свого бункера, вибратись з пісочної ями на своєму полі для гольфу, прийти в овальний кабінет, зібрати демократів, республіканців і профінансувати те, що потрібно зараз для врятування життів.
Як і передбачали оглядачі, загалом Дональд Трамп обрав тактику наступу і часто перебивав Джо Байдена. Протягом одного з таких моментів Джо Байден попросив президента заткнутися. Оглядачі відзначають, що модераторові Крісу Волесу не вдалося контролювати ситуацію. І впевнено сказати, хто з кандидатів переміг у дебатах, складно.
Було абсолютно ясно, що президент Трамп не хотів дотримуватися правил дебатів. Я не впевнений, якою б на той момент була правильна реакція віце-президента. Він пробував обидві тактики. І іноді був стриманий, а іноді намагався переговорити Трампа. Але я думаю, що для глядачів це було дуже неприємно. Суті було зовсім небагато.
Аудиторії теж було складно визначити переможця. Згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів протягом дебатів відчували роздратування.
Чесно, це було болісно. Я не думаю, що хто з них переміг. Було сумно спостерігати, що це найкраще представництво нашої країни зараз.
Це було божевілля. Я не думаю, що хтось із них поважав іншого.
Політолог Лінкольн Мітчелл вважає, що через брак конструктиву ці дебати навряд чи вплинуть на хід виборів.
Я не думаю, що протягом цих дебатів хтось із кандидатів здобув нового виборця або зумів перетягнути виборця з одного боку на інший. Це те, що ми маємо зараз в американській політиці. Усі розійшлися по своїх кутках.
Це був лише перший раунд президентських дебатів. Наступний відбудеться 15 жовтня у Флориді. А 7 жовтня на сцені теледебатів зустрінуться кандидати у віце-президенти США – Майк Пенс та Камала Гарріс.
Невідомо, чи відбудуться наступні дебати 15 жовтня, адже 2 жовтня президент Дональд Трамп написав у своєму твіттері, що він і перша леді Меланія захворіли на коронавірус і починають карантин. Наразі невідомо, чи мають Трампи якісь симптоми хвороби. А от як розпізнати хворобу за першими симптомами? Чи це COVID-19, грип чи застуда? Деякі поради почуємо на закінченні подкасту від Руслана Петрички.
Складність у тому, що всі ці хвороби мають схожі симптоми. Дослідники університету Південної Кароліни вивчили десятки тисяч випадків захворювань і дійшли висновку, що послідовність появи симптомів у цих хвороб різна. COVID-19 найчастіше розвивається так: температура, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м'язах, нудота та блювання. Саме з підняття температури починається COVID у більшості пацієнтів. Хтось одразу має жар, а в інших температура піднімається незначно, створюючи відчуття то жару, то холоду. При грипі спочатку з'являється кашель, потім біль у м'язах, біль голови, горла. Тоді вже піднімається висока температура та проявляються інші симптоми. Втім, грип розвивається стрімко і симптоми з'являються один за одним, тож важко виділити перший. Але якщо уважно прислухатися до свого тіла, то, кажуть вчені з Південної Кароліни, можна одразу визначити хворобу. Спершу піднялася температура – це COVID-19. Якщо першим з'явився кашель – це грип. Заболіло горло – застуда. Сльозяться очі та нежить – це сезонна алергія. Будьте уважні і будьте здорові!
Тож, будьмо здорові! Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.